Da jeg vendte meg bort, grep en kvinne fatt i meg. Hun lignet en heks. Hun var heterligere å se på enn den mest svinaktige personen på jorden, og hennes djevelske uttrykk fikk meg til gysen og vike tilbake fra henne. Men hun grep meg om halsen og forsøkte med mange tegn, som hun mente var kokette smil. Men hun hadde faktisk vært en stor skjønnhet på jorden. Men hun prøvde da å få meg til å tilslutte meg hennes selskap i det å spille kort. Hun sa: «Innsatsen er den tapende parts frihet. Vi har oppfunnet dette behagelige tidsfordriv her, fordi det gjenoppliver fortidens adspredelser for oss. Da vi ikke har penger å spille om her, som vi kan vinne eller bruke, og fordi det smuldrer bort til støv i våre hender, har vi funnet på å spille om hverandres frihet, og den som taper skal være vår lydige slave. Og han kan kun få sin frihet tilbake ved å få motparten til å tape. Så taperen igjen blir herskeren, og den tidligere hersker blir slave. Det er et fortryllende arrangement som du vil finne det behag i, hvis du vil være med i vårt selskap for en tid her. Disse andre her, sa hun, er bare en opakk, stedets utskrudd. Du gjør klokt i å vende deg fra dem og deres fornøyelser. Jeg for mitt vedkommende er fyrstinne, og disse mine venner er alle adelige og fyrstelige. Og vi opptar deg gjerne i vår krets, fordi vi føler at du hører til her. Hun ga meg en dronnings mine, tegn til at jeg skulle ta plass ved siden av henne, og hvis hun bare hadde vært noen grader mindre gyselig, kunne jeg av nysgjerrighet hatt lyst til å se hva deres spill gikk ut på. Men den ekkelhet som utstrålte fra henne var for sterk for meg, og jeg ristet henne av meg i det jeg sa at kortspill aldri hadde vært noe for meg, interessert meg. Derimot samlet min oppmerksomhet seg om den kvinne som jeg ønsket å prate med, og det ble mye snart en åpning i skaren så jeg kunne komme i forbindelse med henne. Da jeg kom på talefot med henne, spurte jeg med lav stemme om hun var lei av at hun hadde drept sitt barn, og om hun ønsket å forlate dette stedet, selv om veien herfra var lang og forbundet med lidelser. Hennes ansikt lyste da jeg pratet til henne, og hun fremstammet febrilsk: «Hva mener du?» «Vær overbevist om at jeg mener det godt for dem», sa jeg, «og hvis de vil holde øye med meg og følge etter meg, kan jeg uten tvil finne en måte å befri både dem og meg selv fra dette fryktelige stedet.» Hun trykket min hånd, men våget ikke å tale, for de andre trengte seg inn på oss på en slik måte, og situasjonen blir mer og mer faretruende, til tross for at deres tilnærmelse skjedde under fordragelighetens maske. Fyrstinnen var vendt tilbake til korten igjen. Hennes selskap kranglet og beskyldte hverandre for å spille falsk og mye annet, og jeg tviler heller ikke på at det de beskyldte hverandre for var riktig. Det så ut som det var i ferd med å bryte ut et slagsmål i et hjørne hvor spillerne satt, og det var antagelig noe som ofte skjedde som en avveksling på tilværelsen. Men nå har jeg merket til at andre ånder samlet seg rundt om ved dørene for eventuelt å holde meg tilbake hvis jeg skulle prøve å slippe ut. Jeg så også min fiende med den innskrumpede hånd hviske til noen andre der. Deretter kom en hel skare av begge kjent bort til meg og oppfordret meg til å delta i deres dans, som de hele tiden hadde vært opptatt av. Disse danser lignet beskrivelsen av heksesabbatenes obskure orger, som jeg her avstår fra å beskrive. Da disse skapningene nærmet seg, så jeg at de forsøkte å komme bak oss for å omringe oss, og det var som om et hemmelig instinkt sa meg at det måtte ikke skje. Jeg trakk meg derfor tilbake mot veggen, i det jeg stadig holdt fast i kvinnens hånd, og hvisket til henne at hun under ingen omstendigheter måtte forlate meg. Hele skaren av ånder samlet seg nå i det hjørnet av rommet hvor vi sto. Deres ville ansikter og den utemmelige ild i deres øyne var i sterk motsetning til deres tilsynelatende lystighet. Tettere og tettere presset de seg sammen rundt oss, en bevegelig masse av personifisert ondskap. For en gangs skyld holdt de opp med deres innbyrdige siv og krangel og sjalusi og forente seg i et felles ønske om å gjøre meg skade. Disse dansende demoners løsløpende hatefulle ord var som å høre stormens hvining mens de oppførte deres ville narrestreker overfor oss. Samtidig brøt de ut i et vilt hyl. Raseriet lyste som flammer fra hver enkelt av dem. De skrek rasende: «En spion! En forræder! Det er en fiende som kommer til oss! Det er en av de forbannede brødre oppefra som er kommet ned for å utspionere oss og stjele våre ofre fra oss! Ned med ham! Tramp på ham! Knus ham! Kast ham i gravhvelvingen under! Bort med ham! Bort! Bort!» De kastet seg over oss som en lavine fra en fjellside, disse rasende demoner, og for en gangs skyld trodde jeg at det var forbi med oss. Jeg angret at jeg var blitt trukket ned i dette helvetet, og var overbevist om at vi ikke kunne reddes. Men nettopp som de nærmet seg oss og skulle til å ta oss, åpnet vegget seg bak oss. Min venn Trofast og en annen ånd trakk oss til seg, og veggen lukket seg hurtig igjen, slik at den hylende skare ikke forsto hvor vi var blitt av. Når vi først var utenfor, ble vi båret et stykke vekk, hvorfor vi kunne se gjennom veggen, som nå var blitt som gjennomsiktig for oss. Vi så hvorledes alle slåss med hverandre og anklaget hverandre for at vi var sluppet vekk. «Ser du», sa min venn Trofast, «hvis dere bare for et øyeblikk var gått inn på å delta i noe av det som de holdt på med, ville vi ikke ha vært i stand til å befri dere, for så ville dere for en tid vært under deres materielle magnetisme, og så ville disse vegger ha holdt dere fangne også, slik som med dem som er der inne, og dere ville selv ha vært for grove til å passere gjennom veggen. Du er enda ikke ferdig med disse onder, og du må være forberedt på å se dem igjen. Bare den korte tiden på jordplanet, hvor du ga etter for deres innflytelse og tenkte på å følge deres forslag, har skapt et bånd mellom deg og dem, som det vil være vanskelig for deg å bryte, hvis du selv står på et høyere åndelig utviklingstrinn, som skaper et svelg mellom dere. Det har blitt meg fortalt at du enda ikke helt har overvunnet disse egne lidenskaper. Du har ganske visst lært å undertrykke og kontrollere dem, men enda ikke ethvert ønske om hevn over dem, som forurettet og skadet deg i fortiden. Det er ikke helt dødt før det har skjedd, og du vil ikke være i stand til helt å frigjøre deg for disse vesener, og særlig ikke så lenge du befinner deg i deres bestemte sfære. Jeg for min del har kjempet en kamp som er meget til felles med den du nå fører, og jeg vet hvor vanskelig det er å tilgi, hvor du er blitt dypt forurettet og krenket. men jeg vet også at du vil gjøre det helt og holdent en dag. Og så vil disse mørke ånder ha mistet deres makt, så de ikke mer vil krysse deg på din vei. Jeg har nå fått beskjed om på å føre deg til en bestemt åndspalass, og du vil bli overrasket for dets eier, er du mer fortrolig med, skjønt han levde på jorden lenge før din tid. Du vil undre deg over å se hvor lite disse vesener, som du har stiftet bekjentskap med, er i stand til å skjule deres virkelige åndelige tilstand, men du skal vite at den evne til å se klarere og renere i de mange hendelser som du har blitt stilt overfor, skyldes henne, hvis rene kjærlighet stadig svever over deg, som en kontinuerlig strøm av krystallklart vann. Det er henne som gir deg evnen til å oppfatte høyere ting og til å gjennomskue disse lavere ånders mentalitet. Det er nå et sterkt bånd mellom deg og din elskende, så at du ubevisst har del i hennes høyere naturs evner, på samme måte som hun gjør deg delaktig i sin styrke. Din nåværende åndelige utviklingstilstand ville nemlig kunne gi et falsk skjær ved å blandes med disse veseners mørke sider, som er så kunstferdig skjult under ærlighetens og oppriktighetens maske. Men ved din forbindelse med henne har du fått en klarere og renere oppfattelse, samt evnen til å oppfatte tingene som de virkelig er, om å se ut for en ren ånd. Hennes kjærlighet til deg er stor, min venn. Du har en beskyttende makt over deg. Slik er det blitt sagt til meg. Den vil være som et skjold som beskytter deg i all din motgang. Før du forlater denne svare, skal jeg vise deg et annet bilde, som jeg er redd vil bedrøve deg, men det vil belære deg om hvordan du ville ha vært hvis du hadde vært overlatt til deg selv uten din elskede kjærlighet. For uten den hadde du måttet kjempe alene med dine egne synder og lidenskaper, som ville ha vært håpløst for deg å bære. Uten henne ville du kun være i stand til å se så langt som din egen synsevne rakte, uten intuisjon og uten den kilde av renhet og kjærlighet som hun stadig sender til deg. Når din reise i dette land er forbi, skal du følge med meg til et sted hvor et annet bilde skal bli vist deg, og vi vet at synet av dette vil gjøre deg bedrøvet og dobbelt øm og medfølende overfor de ulykkelige mennesker, som du da vil være i stand til å hjelpe bedre enn noen annen. Du skal nemlig vite at hennes frelsende kjærlighet har reddet deg fra å synke like dypt som de ulykkelige sjeler du her er sendt for å hjelpe. Og i den takknemlighet som vil oppfylle deg ved at du vil søke å gjøre for andre hva andre har gjort for deg. Da han hadde sagt dette, dro vi i taushet bort fra stedet, og jeg var så overveldet at jeg ikke kunne si et ord. Vi hadde overlatt den stakkars kvinne til en lys engels omsorg og en intelligens som var en intelligens fra de høyere sfærer. Og vi var sikre på at hun ville få all den hjelp som kunne gis henne på veien fremover og oppover. Da har vi kommet til kapittel 23. Det heter Mine forgjengeres palass, og falske brødre forbløffes. My palace of my ancestors, false brothers baffled. Ved utkanten av byen kom vi til et prektig palass. Det virket som om jeg hadde kjent det før. Jeg både kjente det og ikke kjente det. Men under vandringen i dette sted ble jeg dog erindret om dens jordiske gjenport. Det var liksom jeg så et kjent elket sted nærmest i et marerittaktig syn. For nå så jeg at alt det jeg kjente fra før, som så vanskapt og heslig, hadde så vanskapt og heslig en form. Jeg hadde ofte i min ungdom stirret opp mot dette skjønne palass og vært stolt over å høre til den slekt som en gang hadde eid det, og dets vidstrakte omgivelser. Og nå så jeg det igjen, men da var all dets skjønnhet falmet. Dets hvite marmor var besudlet og beskadiget. Dets terrasser og statuer var slått i stykker og ødelagte. Dets skjønnhetsfasade spolert med gamle forbrytelsers røksvertede flekker. Det skyldtes alt sammen noe som var skjedd innenfor husets murer. Dette før så yndige havet lignet nå en ørken som vinden, som en pestbefengt ånd, var dratt bortover. Alt dette som møtte mine øyne fylte meg med sorg og motløshet, og jeg var som syk i sinnet da jeg fulgte min venn inn der. Vi gikk opp den store, brede trappen og gjennom de skjønne dørene. De åpnet seg nærmest av seg selv da vi kom. Rundt om oss ilte mange mørke, onde entiteter frem og tilbake. Det syntes alle å vente oss. De hilste oss velkomne som gjester. Hvis komme var i møtesett. Ved den siste dør forlot min venn trofast meg igjen, men først sa han at han ville slutte seg til meg på et annet sted. Et stort bluss av rødlig lys møtte mine øyne da jeg trådte inn gjennom denne døren, og det var som om det ble åpnet til en smelteovn, så het og kvelende var atmosfæren her. Først trodde jeg nesten at det var utbrutt brann, men senere døde flammene bort i en matt glød, og en bølge av grå tåke trakk inn gjennom hallen, mens en iskald vind fikk blodet til å stivne i mine årer. Disse med merkelige fornemmelser som nærmest kan sammenlignes med varme og kalde luftbølger, var et sinnsbilde på den ånds dobbelt natur, som hersket her som en fyrste. De umettligste lidenskaper forentes i ham med den grådigste egoisme og den høyeste forstand. Liksom disse egenskaper behersket ham i hans jordiske liv og forårsaket veldige omskiftelser og heftige lidenskaper og kald beregning i hele hans måte å være på, slik manifesterte de samme egenskaper seg også i hans åndelige liv og utstrålte fra ham som en varme og en kulde som ikke hadde noen mellomting i temperaturen, og som han hadde hersket over alle mennesker i sitt jordiske liv, og enhver som kom under hans innflytelse. Slik hersket han også over de åndelige vesener som omgav ham nå. Og han regjerte over dem som den absolutte hersker, slik som han hadde regjert over sine jordiske undersåtter. Jeg så ham sitte i sin kongelige verdighet på sitt høysete i salen. Veggene var behengt med noe som lignet tapeter fra gammel tid, men nok, det var falmet og fordervet alt sammen. Det var som om mannens tanker, livsførsel og magnetisme var innvevd i disse draperier, som var helt fordervet av hans slette levesett. Det var en erstatning for de malerier som hadde forestilt jakt, svevende nymfer og kronende sjøguder. Nå skiftet bildene til et panorama av denne mannens forgangne liv i all dets heslighet og nakenhet. De store vinduer som dagslyset aldri trengte igjennom var behengt med noe som lignet likleder, som dekket skjeletter som skuet hevngjerrig frem fra voldene. Det var de ofre som denne mannen hadde brukt til å tilfredsstille sine onde lyster, og som nå søkte å hevne seg ved å vise at de eksisterte fortsatt. Store, sølvlignende drikkekar som syntes å være hvitgløden av hete, samt meget store, kostbare vaser prydet bordene. Her som de andre steder var de samme heslige skyggebilder av en fest og det samme falske skinn av fornøyelser. Ved min inntreden reiste denne redsel skulle herske seg fra sitt sete og hilste meg med velkomstord, og til min forferdelse så jeg at han var en åndelig dublett av min stamfar, som vi alle hadde vært så stolte av å nedstamme fra. Det var ofte blitt meg fortalt at jeg hadde en umiddelsendelig likhet med ham, når hans bilde var blitt stilt opp ved siden av meg. Ja, det så virkelig ut til å være den samme mannen. Jeg gjenkjente ham etter maleriet. Men hvor fryktelig forandret var ikke hans ansiktsuttrykk. Hvert eneste trekk som var som brennmerket av skammens, vanærens og fordervelsens stempel. De lyste gjennom den maske han prøvde å skjule seg under. Her i dette helvete ses alle menneskers dårlige egenskaper som de er, og ingen makt er i stand til å skjule et eneste atom av deres mørke sider. Og denne mann var i sannhet et slett menneske å se på. Selv i en sanselighetens tidsalder hadde han utmerket seg ved sine utskeielser, og i den tidsalder hvor mennesker kun gjorde lite vesen av grusomhet, hadde han vært ganske blottet for medlidenhet og samvittighetsnag. Jeg så det alt sammen avspeilet i bildene omkring han, og jeg ble helt knust ved tanken om at det kunne være likhetspunkter på noen som helst art og måte mellom ham og meg. Jeg gøs ved den tomme årmot hos oss som hadde følt det en ære å være i slekt med et slikt menneske, fordi han i sin tid hadde vært i besittelse av en nesten kongelig makt. Og denne mannen talte nå til meg som han interesserte seg for, fordi jeg var av hans slekt. Han bød meg velkommen og oppfordret meg til å oppholde seg hos ham. I kraft av det hemmelighetsfulle bånd som gjorde slektskap skaper, hadde han knyttet seg til meg under mitt jordiske liv, og hadde fra tid til annen vært i stand til å påvirke meg. På det tidspunkt hvor jeg hadde vært mest ærgjerrig og nært et forfengelig ønske om å tilhøre jordens store krets, som mine forfedre hadde vært, hadde denne sjel søkt meg opp og ansporet min håmodige ånd, som til en viss grad var beslektet med hans egen. Han fortalte meg at det var han som hadde inspirert meg til visse handlinger, noe som jeg nå skammet meg over og gjerne skulle ha gitt hele mitt liv for at det aldri hadde skjedd. Han fortalte meg at det var ham som fra tid til annen hadde forsøkt å inngi meg det maktbegjær som hadde skaffet meg den makt og innflytelse som var veien til målet, det å herske og regjere som en konge i et jordisk rike, slik som han selv hadde gjort. Han hadde håpet at han gjennom meg igjen kunne erverve seg makt over mennesker. Dette skulle da være en erstatning for den makt han hadde mistet ved sin forvisning til dette mørkets og forfallets sted. Og, utbrøt han, dette er et likhus av ben og skjeletter, men nå er du da kommet for å forene deg med meg, og da kan vi i fellesskap gjøre noe for å få beboerne på jorden til å frykte oss, ja, til å adlyde oss. Du har mange ganger vært en skuffelse for meg, og du, sønn av vår edle rase, jeg var til sist redd for at du skulle slippe meg ut av hendene på meg. Jeg har i årevis forsøkt å dra deg ned her, men det har alltid blitt slått tilbake av en eller annen usynlig makt. Den ene gangen etter den andre har det skjedd, og hver gang jeg syntes jeg hadde gjort det riktig, ristet du meg alltid av deg, og du gjorde deg fri av den kontroll jeg trodde jeg hadde over deg, inntil jeg nesten oppga kampen. Men jeg gir ikke opp overfor noen, og når jeg ikke selv kunne være hos deg, sendte jeg en av mine følgesvenner til deg, for at de kunne betjene deg. Haha, tjeneste, ja, tjeneste, så er du jo virkelig her til sist, og jeg gir deg mitt ord på at du ikke skal forlate meg. Nå skal du se hvilke herlige fornøyelser jeg har tilberedt deg her. Han tok min hånd. Den brente meg som feberhete, og den førte meg opp til setemanns side. Jeg tvilte, jeg besluttet meg å sette meg ned og se hva enden ville bli på dette eventyr. Men innvendig ba jeg en bønn om hjelp til å motstå fristelsene. Jeg la merke til at han ikke bød meg vin eller mat. Hans innsikt og kunnskap sa meg at jeg bare ville forakte disse ting. Derimot fikk han yndefull og vakker musikk til å lyde i mine ører, og det hadde jeg i lang tid måttet unnvære. Musikk var med en trøst, fordi den talte til mine sanser på en spesiell måte og førte meg til en himmelsk sfære. Men denne musikken var vill og trolldomsaktig og blandet meg med vellyst. Trone svulmet opp og døde bort på en for atter å bruse frem på ny. Ingen jordisk musikk kunne som denne på en gang både være skjønn, men også fryktelig. Somme tider var den innsvingende og opphissende, berusende og beåndet, og likevel fylte den mitt hjerte, min hjerne og min sjel med både frykt og avskyd. Og midt under det hele reiste det seg foran oss et speil, hvor jeg så jorden og livet i denne sfære, og jeg så meg selv beherske tuseners sinn og sjelstemning i kraft av denne feberaktige, fortryllende musikk. Hvis jeg ville, kunne jeg gjøre den til min, og med den kunne jeg oppvekke de mest raffinerte og lave lidenskaper, inntil de som lyttet til musikken bukket under for dens trolldomskraft. Han viste meg arméer om nasjoner som i deres ærgjerrighet ble behersket av hans innflytelse, slik at han kunne tilfredsstille sin herskertrang gjennom en jordisk tyranns organisme. Her skulle jeg også dele hans makt, sa han. Han viste meg det ene bildet etter det andre, som viste meg hvorledes mennesker på jorden kunne brukes av ånder som eide tilstrekkelig viljeskraft og kunnskap, og som kunne bruke disse mennesker som redskaper for alle slags nydelser, hvorved de var i stand til å tilfredsstille deres perverse begjær og mye annet. Mye av dette visste jeg godt, men jeg hadde aldri helt forstått hvor utstrakt denne makt var, og den skade den virkelig forvoldte. Det var meg ufattelig at den sjel jeg nå var i selskap med, hadde en slik viljestyrke at han hadde makt over disse ulykkelige som kom i hans innflytelsesfære. Men allikevel måtte han underkaste seg en annen som var sterkere enn ham, og derfor var i stand til å begrense hans virke. Han kjente denne makten som en usynlig kraft som behersket ham. Himmelen var lovet at det nå blir færre av slike lave intelligenser, og etter hvert som menneskeslektene og de åndelige sfærer blir renset ved opplysning og de høyere sfærers lærdom. Ja, da har det gått cirka en halvtime, og da tar jeg da en ny lydfil på fortsettelsen her av dette stykket.